ใจร้อนมากยากจะดับระงับจิตจงพินิจความร้อนไซมาจากไหนแม้เมื่อรู้ที่มาย่อมรู้ไปล้วนจากใจใช่ใดอื่นฝืนทำไมวิวัตตะ
เราก็มาคลายร้อนทางด้านจิตใจในขณะปัจจุบันนี้ด้วยการเจริญสติอาศัยสตินี่แหละมาเป็นน้ำที่เย็นดับความร้อนรุ่มในจิตใจของเราซึ่งเราทำได้ทุกคนเลยโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนานี่แหละถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตเลยการให้ทานเราก็ทำไปรักษาศีลแล้วก็ทำไปก็อย่าลืมเรื่องการเจริญภาวนาการเจริญสตินี่แหละผลสูงสุดก็คือเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาผจญกับความร้อนรุ่มทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเราจึงมาเน้นตรงนี้เน้นเรื่องการเจริญสติการเจริญภาวนาถือว่าเป็นบุญสูงสุดในทางพุทธศาสนาเรามีชีวิตอีกไม่นานหรอกอยู่บนโลกนี้เราอย่าไปเฉยใช้ตามแต่สิ่งอื่นประกอบอาชีพหรือเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องหันเหจิตใจมาดูแลใจเราเองบ้างด้วยการเจริญสติซึ่งทำได้ง่ายๆเอากายของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ท่านได้ให้มาธรรมชาติให้มาเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติดูกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวดูใจที่มันคิดมันนึกดูที่ลมหายใจที่เป็นเรื่องของกายให้รู้สึกตัวอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายรู้เบาๆไม่ต้องไปคิดนึกอะไรทำสบายๆเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรามันเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมเห็นกายกำลังเคลื่อนไหวไหมการเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาอย่างเดียวหรอกเราเจริญสติก็เห็นด้วยความรู้สึกเอาจิตหรือเอาสติเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกของกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้มีสติอยู่ในอิริยาบถที่กำลังนอนก็ได้นั่งก็ได้จะยืนจะเดินจะเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆการประกอบภารกิจต่างๆให้รู้สึกตัวอยู่ที่ตัวเราเป็นปัจจุบันเรารู้กายดูกายก็ไม่ได้เห็นกายอย่างเดียวเราจะเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาจากกายอาการต่างๆเนี่ยเช่นว่าทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวความหิวกระหายน้ำเนี่ยอันนี้เป็นอาการของกายเรียกว่าเป็นส่วนของทุกขเวทนามันไม่ใช่กายหรอกครับมันเป็นเรื่องของอาการที่อาศัยกายเกิดขึ้นกายคือกายแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบกับกายเราลองแยกให้ออกสิดีแล้วที่มันมีอาการต่างๆกายที่มีอาการเกิดขึ้นที่เป็นส่วนของทุกขเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของกาย ถ้ากายไม่มีอาการต่างๆมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่กายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนดีแล้วที่มันมีอาการให้เราเห็นถ้าร่างกายเราเนี่ยมันไม่รู้จักร้อนจักหนาวเนี่ยจะอันตรายเพราะอะไรเพราะเราจะทำงานอยู่กลางแดดร้อนก็ไม่รู้ตัวหนาวก็ไม่รู้ตัวไม่มีอาการนี้แสดงออกมาเนี่ยแดดก็จะแผดเผาให้ร่างกายเราเนี่ยไม่กรอบเกรียมไปดีแล้วที่มันยังร้อนอยู่จะรู้สึกร้อนอยู่เราจะได้เข้าร่มแก้ไขในอาการนั้นได้หรือความปวดความเมื่อยต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นปกติแล้วอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดกับเขาถ้าร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะใช้ร่างกายเนี่ยทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ได้พักผ่อนเนี่ยแล้วกายเราจะเป็นอย่างไรก็มีแต่จะโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมายกายที่เกิดความหิวความกระหายหิวข้าวหิวน้ำเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติดีแล้วล่ะเราจะได้ให้เขากินถ้ากายไม่หิวน้ำไม่หิวข้าวเนี่ยกายจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยเขาเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายเราจะได้แก้ไขเราจะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเห็นทุกข์นี่มันดีหลายอย่างเราจะได้ไม่นำเอาสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเราเพราะเราเห็นว่ากายเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกอันนี้คือการแก้ทุกข์ต้องดื่มต้องกินต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายทุกประจำตัวอยู่แล้วอิริยาบถต่างๆที่มันปวดมันเมื่อยต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยแล้วเรายังจะเอาบุหรี่สุราสิ่งเสพติดต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นความจำเป็นของร่างกายเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยไม่ยุติธรรมกับร่างกายเห็นไหมถ้าเราเห็นตัวนี้บ่อยๆเขาเนี่ยเราจะละเลยนะละเลิกสิ่งเสพติดไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยอันนี้คือส่วนของกายบางทีมันเกิดความคิดนึกมันมีนะการเจริญสติเนี่ยความคิดนึกในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้นะให้เรารู้ให้ทันความคิดก็แค่อาการของจิตอันนี้เป็นส่วนของนามธรรมแหละจิตใจเป็นส่วนของนามธรรมแหละเรื่องของกายเนี่ยเป็นรูปธรรมอันนี้คือเรื่องของจิตเนี่ยเป็นนามธรรมจิตคือผู้รู้เนี่ยความคิดนึกต่างๆเนี่ยคืออาการที่มาให้จิตรู้รับรู้รับทราบเราก็อย่าไปเชื่อเขาเรารู้ไว้เพราะตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราไม่ได้คิดด้วยสติมันเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาถ้าถึงเวลาที่เราจะคิดเราก็ตั้งใจคิดซะคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้เรารู้ไว้ในความคิดต่างๆคิดดีเราก็รู้ไว้คิดไม่ดีเราก็รู้ไว้อันนี้เป็นเรื่องของจิตเรื่องของความคิดแยกกันให้ออกจิตคือผู้รู้เปรียบเสมือนดวงไฟความคิดนึกต่างๆเป็นอาการของจิตก็เปรียบเสมือนแสงไฟใช่ไหมไม่ใช่อันเดียวกันแต่เขาอาศัยกันเกิดขึ้นสติทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้แยกแยะเรื่องของกายเรื่องของจิตความคิดนึกต่างๆที่มันปรุงแต่งจะมีทั้งบาปอกุศลแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็ต่างกันอีกในความคิดแต่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันแหละทั้งบาปอกุศลก็เป็นธรรมะบุญกุศลก็เป็นธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังไหมที่พระท่านสวดว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมากุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมที่ต่างกันก็คือบาปอกุศลเป็นธรรมดำที่เราต้องละโดยเด็ดขาดเพราะว่าบาปอกุศลเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์เราต้องละ ไม่ทำซะเลยดีกว่าไม่คิดซะเลยดีกว่าใช่ไหมมันเป็นกรรมที่มันติดต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ละไปส่วนบุญกุศลเนี่ยมีประโยชน์ทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าเพราะบุญกุศลเนี่ยเรารู้และเราก็ทำตามเป็นธรรมขาวอย่างไรก็ตามทั้งบาปแล้วก็ทั้งบุญเนี่ยเราก็อย่าไปยึดติดยึดมั่นบาปเราไม่ทำบุญเราทำแต่ก็อย่าไปติดสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดนำมาซึ่งความเกิดทำบาปก็เกิดไม่ดีทำบุญเกิดดีแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่แม้เราเกิดขึ้นมาดีแล้วการเจริญสตินี่แหละทำให้จิตใจเราเนี่ยอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือการเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเราทุกข์บางอย่างเนี่ยเราก็กำหนดรู้ไว้เพราะเราแก้ไขเขาไม่ได้เช่นความไม่เที่ยงของร่างกายความแก่เนี่ยเราก็รู้ไว้ทุกข์บางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าความปวดความเมื่อยความหิวกระหายร้อนหนาวที่ร่างกายเราเป็นทุกขเวทนาเราก็ต้องทำหน้าที่แก้ไขเยียวยาเขาด้วยสติส่วนของร่างกายส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจคือความคิดนึกต่างๆความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมมีขึ้นได้กับปุถุชนทุกๆคนเราไม่ต้องไปแก้ไขเรากำหนดรู้ไว้แล้วก็ทำหน้าที่ละทันทีเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของความทุกข์เป็นตัวสมุทัยอันนี้คืออารมณ์ปฏิบัติสติเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเราเป็นผู้รู้ไว้เป็นผู้เห็นไว้แล้วก็ทำหน้าที่กับเขาให้ถูกต้องเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยมาทำให้เราได้เกิดปัญญาเห็นว่ากายใจเนี่ยอ๋อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นแล้วจึงรู้เป็นแล้วจึงรู้ถ้าเรายังมีจิตใจเข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเราจะไม่หลุดไม่พ้นเราต้องเป็นผู้เห็นผู้ดูซะก่อนเราจึงพ้นเราจึงหลุดจากอารมณ์ต่างๆจะได้อยู่เหนือกายเหนือใจดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วญาณย่อมเกิดขึ้นต้องพ้นซะก่อนจึงเกิดญาณต่างๆคือความรู้คือปัญญา